Så herlig å være her da, hos dere. Det er jo som å være hjemme, det, Gjermund. Blant Guds folk, der føler en seg hjemme. Tusen takk for at du spurte, at jeg fikk komme, og tusen takk for at dere gir et offer til Asia Links arbeid. Vi ber Gud om nåde til å forvalte det klokt. Og det ligger jo tungt på meg, som er daglig leder i organisasjonen, at vi må være gode forvaltere over det som vi blir betrodd. Det er virkelig et tungt ansvar som jeg kjenner hele tiden. Og det skal vi kjenne. I kveld så skal vi dele Guds ord. Jeg har bare lyst til å be en bønn først og si, kjære Gud, vår Gud. Vi kan få til å si ord, og vi kan få til å, holdt på å si, gjennomføre et program i våre gudstjenester og møter og i våre kirker. Men det vi ikke kan få til, det er å skape liv. Det kan bare du, men det kan du. Og vi er ikke her fordi ikke vi har noe annet å gjøre i kveld. Og vi er ikke her fordi at vi bare kom hit tilfeldigvis, men vi er her, Gud, for å høre ditt ord. Fordi vi tror det at ditt ord er virkelig liv, altså. Og vi tror at alt ditt ord er liv. Og vi tror at alt du sier i ditt ord, det har liv som hensikt. Også når du tukter, refser, irettesetter, dømmer, for det gjør du også. Og når du er mild som en sommerbris, og lokker, formaner, trøster, så er det alltid Herre i ditt hjerte å føre oss til liv. Og vi er her for å få det livet, vi er her for å styrkes i det livet, i det indre mennesket. Vi ber deg, Gud, om åpenbaring i kveld. Vi ber om denne åpenbaringens ånd som vi leser om i skriften, som gjør at ting flytter seg fra hodet vårt og ned i hjertet, og ut i fingrer og føtter og hele vårt praktiske liv. Herre, det ber vi om, ikke noe mindre enn det. Så ikke ordet skal være fornyttes, men at det fører til forvandling og til handling i vår liv. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg har jo tenkt mye på denne kvelden i hele sommer, egentlig. Jeg har det. Og har hatt masse forskjellige tematikker inne i tanken min og hjertet mitt når jeg har tenkt på å skulle dele med dere. Det er et stort ansvar å få stille seg frem sånn og skulle forkynne Guds ord, det er det. Det er et stort ansvar, og det skal det være. Og det jeg nå skal dele med dere, det er egentlig like mye som forkynnelse og proklamasjon, så er det jo ord og spørsmål litt til refleksjon. Jeg vet jo at dere er tenkende mennesker, og tenkende mennesker, de reflekterer over ting, så jeg vil løfte opp noen ord og noen temaer fra Bibelen, som jeg kanskje opplever at ikke så ofte blir prekt over i våre dager. Og jeg vil tenke litt og spørre litt høyt om hvorfor det er sånn at disse temaene kanskje ikke høres så mye om, og kanskje litt om hva slags konsekvenser det kan få hvis at en sak som er viktig blir taus over lang tid. Er det greit? Ok. Da vil jeg begynne i Matteus 7, og jeg vet ikke, det kan være at du allerede, det har du, vet du, på veggen, før du roper vil jeg svare, står det en plass. Men der står det altså sånn, gå inn gjennom den trange porten. For vi er porten, og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Og få er de som finner den. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører og leser de ordene. Men jeg tenker at på en måte er dette veldig triste ord. Få er de som går på den. Få er de som finner den. Bred er den veien som går til fortapelsen, og mange er de som går på den. Det er jo noe trist over det. Og det er litt av mitt poeng at som Guds folk så kan vi jo ikke rygge, fordi om noe har også noe trist over seg. Eller kan vi det? Vi kan selvfølgelig velge å hoppe over det og gå til noe annet som er hyggeligere, men jeg tenker at vi må spørre, hører dette fortsatt til i vår tid, det vi leser nå? Er det fortsatt sant? Og hvis det er det, så spør jeg, forklarer vi det der for barna og ungdommene våre, at det her er faktisk en grunnforutsetning for å tro på og følge Jesus? At det handler om en smal vei og en trang port? Og hva betyr det helt konkret i våre daglige liv at veien er smal og porten er trang? Hvorfor skulle noen velge en smal og kronglete vei når det finnes et mye enklere alternativ? En brei, asfaltert firefeltsvei som de fleste farter av sted på. Jeg spurte det spørsmålet til en håndfull ungdommer som jeg var sammen med i tidlig juni, som er noen av de som jeg prøver sammen med noen andre voksne å hjelpe i gang med et skolelag oppe i Froland, på Froland skole. Spurte de det spørsmålet. Hvorfor i all verden vil noen gå på en kronglete, smal sti opp i ei fjellur, når det finnes en skikkelig brei, flott vei? Og da var det ei av de ungdommene som hadde den glupe tanken og svarte, ja, det må vel være fordi at den smale veien fører dit du skal. Ja, det er jo akkurat det. Det er jo akkurat det, og det må våre barn og ungdommer forstå. Og for de, som jeg sa til de, den smale veien for dere, det er det at når dere kommer på videregående, allerede nå på ungdomsskolen er det sånn, men enda mer når dere kommer på videregående, så vil dere oppleve at dere er en minoritet. Dere vil oppleve at dere blir latterliggjort, dere blir sett rart på, dere får høre mange kommentarer. Det er den smale veien for et ungt menneske. Men det er den veien som fører til livet. Og derfor så blir det jo ikke trist allikevel. Det blir jo veldig lyst når du vet at den veien fører til livet. Det andre ordet, Guds ord, er levende og virkekraftig. Hebreerbrevet 4, kjente ord for mange av oss, tror jeg. Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og åpent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Guds ord er levende, det er på en måte kult. Det kan vi like, det er det snert over. Og virkekraftig, det er også bra. Skarpere enn noe tveget sverd, det høres jo litt sånn greit ut i EU da. Det svinger i alle retninger liksom. Men plutselig så kommer det. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Dømmer? Har ikke vi hørt mange ganger fra ulike talerstoler at det er feil å dømme? Og at Gud aldri er ute etter å dømme oss? Nå spør jeg bare til ettertanke. Du skal få en til da, fra 1. Tessalonikerbrev. Jeg tar den med, for det står i boka, og jeg tenker at det som står i boka, det må vi kunne si. Der står det sånn. For dette er Guds vilje, her kommer det på veggen, vet du. Dette er Guds vilje, at dere skal være hellige. Så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Og så står det. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Derfor den som avviser dette, avviser ikke et menneske. Han avviser Gud som gir dere sin hellige ånd. Herren, det jo Jesus, det ikke det? Jesus Herre. Herren straffer. Hva i all verden? Står det i Bibelen? Står dette i det nye testamentet? Det skrevet i Guds barn? Ja. Jeg vet ikke hva du tenker nå, eller hva du føler. Jeg vet ikke om du blir trist, eller skuffet, eller opprørt, eller forvirret, eller hva du gjør. Men jeg håper på at du ikke vil stikke av eller parkere, men at du vil reflektere. For det vi holder på med er ikke snakk om å oppheve ordet om Gud som den gode far, som vi hører så mye om og som er så sant, eller om Jesus som den nådige og barmhjertige frelser. Men det er snakk om å forholde seg til å lese hele Guds sannhet, eller det som Paulus kaller hele Guds råd til frelse. Nå står det vel hele Guds plan og vilje i Apostlenes gjerninger 2027. Det handler om å ha med helheten. Etter en gudstjeneste eller et møte så veksler vi ofte noen ord med hverandre om hvordan det var, eller du kommer hjem og noen spør som ikke har vært i kirka sammen med deg, ja, hvordan var det? Og så sier vi ofte, ja, det var et godt møte, eller det var en flott gudstjeneste, du. Ja, jeg hører det ofte, og jeg sier det selv ofte. Kanskje det litt interessant av og til å reflektere litt også rundt det og spørre seg selv, hva egentlig et godt møte? Ja, mye folk og god stemning i kirka. Det gjerne en faktor. En god preken vanligvis. Men hva en god preken? Hva gjør en god preken? Skal du høre et lite avsnitt fra 1. Korinterbrev som en beskrivelse av et møte eller en gudstjeneste. Paulus skriver, om nå hele menigheten kommer og samlet og alle taler i tunger og utenforstående eller ikke troende kommer inn, vil ikke da si at dere går fra forstanden? Men hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne Gud er sannelig blant dere. Altså, det en beskrivelse av en gudstjeneste. En tenkt gudstjeneste fra Paulus. Og så kan jeg liksom spørre, det beskrivelsen av et godt møte? Det sånn vi har lært at profeti fungerer? Det jo noen som veldig opptatt av profeti, og Bibelen snakker om profeti. Men jeg vet ikke om det sånn vi har lært om det, at profeti får ikke-kristne til å kjenne seg avslørt og dømt av alle, og at deres innerste tanker kommer for dagen, så de kaster seg ned med ansiktet mot jorda. Jeg vil bare at dere skal tenke litt. Det greit? Ja, det noen som nikker, det bra. Skal vi ta en menighetssetting til? Den velkjent for alle som leser Bibelen, men vi leser det. Jeg vet om dine gjerninger. Du hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier, jeg rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med, og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og venn om. Det Laodikea. Hvordan ville et godt møte se ut i Laodikea-menigheten? Fresh lovsang, en gnistrende preken, avsluttet med god kirkekaffe. Eller et unisont Kyrie eleison. Herre, miskunn deg over oss. Vi helt ute av kurs. Kom og hjelp oss til sann omvendelse. Går det bra? Tåler vi det? Eller når jeg satt og forberedte, så tenkte jeg, oi, hvordan går det her? Kanskje jeg må heller begynne å snakke om Guds fars hjerte, for det jo et favorittema for meg, det. Men jeg tror faktisk det, brødre og søstre, at hvis vi predikanter tier om sånne ting som ikke nødvendigvis bekvemt, og som ikke klør folk i øret, for å bruke et bibelsk uttrykk, så vil de sannhetene etter hvert bli fornektet. Det går en vei fra fortielse, det å hoppe bukk over, det å vegre seg for å snakke om, til fornektelse. Det min tanke i hvert fall om det. Ta nå den setningen da, som jo for i alle år, fram til for kanskje 20-30 år siden, var den største selvfølge å si overalt i Guds forsamling, til mann og kvinne skapte han dem. Ja, jeg tror det mange forkynnere som vegrer seg for å si det på talerstolen i dag. Og da tror jeg det sånn at det vi så, det vil vi høste. Jeg har et 2-3 sitater til, så skal jeg runde av med en litt annen vinkel på slutten her, men jeg sa jo det i starten at jeg ville ta opp noen bibelvers til refleksjon, og kanskje noen tema som jeg lytter litt forgjeves etter i dag, der det er veldig mye nydelig om Guds godhet og Guds kjærlighet, og at han elsker oss, og han elsker oss sånn som vi er, og alt det der. Og, sant? Det er jo mye sant. Men det er jo en stor sannhet i Guds ord, vet du. Det er en bred sannhet med mange aspekter. Og da står det sånn, salige er dere når folk hater dere. Du må stoppe og tenke på den der altså. Kjære folk, dette sa Jesus. Salige er dere når folk hater dere. Tenk på Facebook-tidsalderen da. Dere alle er ute etter likes. Så sier Jesus, salige er dere når folk hater dere. Når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt, for menneskesønnens skyld, så sier han, da er det tid for å hoppe. Gled dere da og hopp av fryd. Stor er lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene. Ja, jeg vet ikke hva du tenker det. Om du har lyst til å glede deg hvis folk skyr navnet ditt som noe ondt. Du spurte meg i Stadgjermen om hvordan folk blir forfulgt i den delen av verden der jeg arbeider, og det kan jeg si at en av måtene det skjer på, i Kina for eksempel, det er at kristne mennesker de blir dratt ut i gata, og så blir de tauet rundt på en åpen plass, og så står det en sånn påskrift at denne personen er imot kommunistpartiet, han er imot landet vårt, og han ødelegger, og han river der, og han er en skam og et spott. Og så må den stakkaren gå der, luffe rundt der og bli æresskjelt av naboer og landsbyfolk. Og da sier altså Jesus, salig er den kineseren der. Ja. Det er litt til ettertanke. Ved dere når alle taler vel om dere? Oi. Det samme gjorde også fedrene med de falske profetene. Og et vers fra Johannes 5. Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre, og ikke søker ære hos den eneste Gud? Jeg tenker at mye av vårt liv handler om det. Hvor er det vi søker vår ære? Hvor er det vi trakter etter bekreftelse? Er det hos Gud? Eller er det hos alle de som ser på oss og som er rundt oss? Ja. Jeg håper at jeg klarer å sette ord på det her uten at det blir sånn, holdt på å si, dødstrist, for det er ikke poenget altså. Jeg håper ikke det blir sånn, for da går vi i en grøft, men at vi kan klare å reflektere. Og det er en forskjell på at ting blir gravalvorlig og at det er seriøst. Vi må klare å være seriøse. Hvis du kan forstå forskjellen på det. Jeg ønsker å være en veldig glad person, og jeg tror jeg er en veldig glad person faktisk. Men jeg ønsker å være seriøs med Guds ord. Uten å bli trist og depressiv. Der er en forskjell i det. Og det siste jeg skal løfte fram, det er en refleksjon rundt fokus og vektlegging i forkynnelsen i dag. Både i menighetene og jeg tror også i våre egne liv, hva vi faktisk fokuserer, hva vi vektlegger og hvor mye vi vektlegger det. Da skal jeg bruke et enkelt bilde. Alle fingrene på hendene våre er viktige, ikke sant? De har sin funksjon, og det er ingen av oss som ønsker å miste en eneste finger. Men vi kan leve uten en finger. Vi kan faktisk til og med leve uten en hånd. Men vi kan ikke leve uten hjerte. Med det vil jeg ha sagt at evangeliet er veldig rikholdig på alle måter, og skulle gjerne prekt om det uttrykket jeg nå skal sitere for dere kort, nemlig at Paulus i Efeserbrevet 3:8 skriver om Kristi ufattelige rikdom. Kristi ufattelige rikdom. Et nydelig uttrykk som inviterer oss til vedvarende åndelig skattejakt. Samtidig så er det viktig å skjønne hva som er evangeliets hjerte, evangeliets kjerne. Johannes, han fikk gløtte inn i himmelen, og han forteller hva han så og hørte. Han gjengir sangen, orda, som stadig går nonstop der inne i Guds umiddelbare nærhet. Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst: verdig er lammet som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og like i nærheten, samme kapittel: verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Ja, vi tror på Guds makt og vilje til å helbrede syke mennesker. Og vi ber, og jeg gjør det, og vi vil be så ofte og så mye vi kan for syke mennesker. Men vi vet samtidig da at fokus for lovprisningen i himmelen ikke er verdig, verdig er han som helbredet alle sykdommer. Eller han som gikk på vannet og gjorde brød under. Eller han som ga åpenbaringer og profetord og kunnskapsord. Hjertet i det kristne evangelium er Guds eget blod. Det uttrykket har vi fra Apostlenes gjerninger 20. Paulus bruker det. Guds menighet som han vant med sitt eget blod. Guds eget blod som Jesus Kristus ga på korset for å gi oss mennesker en mulighet til å bli frelst fra den vredesdommen som kommer. Dere vendte om til Gud fra avgudene, skriver Paulus til Tessalonikermenigheten, for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som redder oss fra vreden som kommer. Jeg sa det når jeg begynte å synge her, at jeg er så tørst og sulten på ordet og sangen om korset, om blodet. For jeg savner det. Ordet om korset, ordet om blodet som rant, ordet om frelse fra Guds rettferdige dom og vrede over vår synd, det er grunntonen i levende kristendom, i menighet og i alle de helliges liv. La det aldri bli perifert eller sekundært. Tal om korset. Syng om blodet. Tilbe lammet som ble slaktet. Uansett om det er populært på jorda eller ikke. For det er veldig inn og veldig populært i ditt evige hjemland, himmelen. Amen.